Tässä lähetyksessä ratkaistaan siis maailman tulevaisuus. Tulkaa mukaan lähetysikkunan kautta, hyvät kuuntelijat. Mutta lähdetään isoja kysymyksiä kohti ruohonjuuritasolta, tarkemmin sanottuna Valtimon Rumon kylästä, mistä Lasse Nordlund, sinä olet tullut tänne suoraan lähetykseen mukaan. Tervetuloa.
Kiitos.
Nyt taitaa viljelijällä olla kaikista kiireisin aika juuri menossa.
No ei siellä Pohjois-Karjalassa vielä ole. Siellä on vielä paljon lunta, mutta mä oon niin kuin nyt ollut lähinnä veistämässä hirsitaloa. Ja sitten niin kuin toukokuun alussa alkaa meillä niin kuin viljelyhommat.
Sinä olet saksalais-suomiruotsalaisperheestä lähtöisin, juuriltasi kaupunkilaispoika, mutta tosiaan olet jo pitkään harjoittanut luontaistaloutta siellä Pohjois-Karjalassa Valtimolla. Kerro niille, jotka eivät sinua tunne, että miten sinä, vaimosi ja kaksi lastanne, niin pärjäätte siellä? Millä tulette toimeen?
No siis se on kyllä sillä tavalla niin yhteistä toimintaa, että niin kuin, Maria on mukana ihan tässä viljelytoiminnassa ja hän on enemmän niin kuin semmoinen käsityöihminen ja minä niin kuin sitten olen myöskin niitäkin hoitanut, mutta joo, siis meillä on itse asiassa varsin perinteinen työjako, mutta ihan vapaaehtoisuuteen pohjautuva, että mä kyllä keskimäärin niin kuin näitä raskaampia hommia niin kuin hoidan ja sitten hänellä on niin kuin enemmän tätä pihapiirin työt. Ja tällä hetkellä on, kun meillä on niin kuin nuoret lapset ja niin kuin yksi tavallaan vauva, 2-vuotias nyt, jolla on tänään synttärit, se vaatii vielä aika paljon sitä, että niin kuin läsnäoloa siellä. Ja, mutta me toivotaan, että niin kuin tänä vuonna me päästetään taas enemmän tuohon kasvimaahan, kun se jäi niin kuin viime vuonna vähän retuperälle.
Mutta te siis tuotatte oman ruokanne itse?
Joo, niin kuin suurimman osan. Ja siinä on vähän se semmoista, että kun mä asetun Valtimolle 25 vuotta sitten, silloin olin yksin ja mulla oli mahdollisuus harrastaa niin kuin tätä niin kuin enemmän niin kuin ehdottomammin. Ja sitten 10 vuotta sitten, niin kun perhe tuli kuvioon, jotkut asiat niin kuin meni, siirryin vähän niin kuin siitä, tai minä siirryin sitä omavaraistaloudesta tai ehdottomammasta omavaraistaloudesta enemmän semmoisen sekatalouteen, että koska niin kun, siis siellä on kumppani, jolla on vähän toisenlaisia tarpeita ja jos olisin pysynyt jyrkänä, niin kun, siis se on niin kun nopea lähtö.
Olisi. Mutta pääasiassa viljelet siis teidän ruokanne ja keräät sienet ja marjat talven varalle talteen, mutta tarkoittako sekatalous siis sitä, että ostatte osan elintarvikkeesta kaupasta?
Joo, siis niin kun Maria niin kun lähinnä niin kun ostaa sitä, mitä hän vielä kaipaa lisukkeena. Mulla oli esimerkiksi se, että, niin kun, että mä en oikeastaan ostanut läheskään mitään kaupasta. Ei suolaa, ei voita, eikä leipää, eikä juustoa. Ja sillä ruokavaliolla kyllä ihan hyvin niin kun pärjää. Et mä voin hyvin, mutta niin pitkälle Maria ei halua mennä. Ja sitten niin, että niin kun hän ostaa niitä sitten lisänä.
Mutta sinä et osta mitään, ne teet itse myös työkalut ja vaatteet ihan langan kehräämisestä asti.
Joo, no siinäkin on semmoinen vähän asia, että niin kun, siis silloin kun mä paneudun siihen asiaan niin kun hyvin täydellisesti alkuvuosina tai 10 vuotta suunnilleen, silloin mä niin kun, se olisi vähän semmoinen niin kun se hyvin ehdoton linja, mutta kun mulla tuli tämä tunne, että mä haluan jakaa näitä kokemuksia muiden kanssa, sitten mä otin niin kuin vähän askeleita vähän taaksepäin, että, niin kuin, että pääsin niin kuin kirjoittamaan lehtiin tai osallistumaan niin kuin keskusteluihin, pitämään luentoja. Silloin mä niin kuin tingin kyllä siitä omavaraisuudessa sillä tavalla, että mä en nyt viime vuosina tehnyt oikeastaan niin kuin vaatteita, koska niin kuin mä oon niin kuin kierrätystavaraa aika paljon.
No, tällä hetkellä sä rakennat siellä Valtimolla hirsitaloa ja rakentamisessa on menossa nyt 5. vuosi ja hidas tahti selittyy sillä, että käytät rakentamisessa pelkästään lihasvoimaa. Se vähän, mitä minä rakentamisesta tiedän, niin yleensä siihen liittyy traktoreita ja moottorisahaa sun muuta, mutta sä teet todellakin kaiken käsin, kaadat puut, kuorit ne, kuskaat ne hartiavoimin sinne rakennuspaikalle.
Joo, jossakin niin kuin vaikeimmissa vaiheissa, niin just niin kuin se kuljettaminen, siinä mulla oli sitten kaveri apuna.
Joo, mutta kuitenkaan ei mitään koneita.
Niin ei, ja siis se on tavallaan semmoinen niin kuin vähän niin kuin tutkimusprojektikin siinä mielessä, että kun eihän sitä pidetä mahdollisena. Mm. Ja mä oon oikeastaan niin kuin sitä mieltä, että niin kuin käyttää aivojaan löytyy semmoisia vippaskonsteja, miten voi isoja painoja liikuttaa. Ja siis, mutta se on niin kuin hyvin monet semmoiset työtekniikat ovat niin kuin unohtuneet sen mukaan, kun ihmisellä on tullut traktorit ja näin, koska niin kuin on unohtunut sitä, näitä esimerkiksi taljojen käytön tekniikoita. Että haluan tavallaan niin kuin tutkia samalla niin kuin se vanhanaikaisia työprosesseja, jotka ovat jääneet tavan unholaan.
Mm. Mutta onko sulla tämän urakan, tai teetkö tätä urakkaa selkäsi katkeamisen uhallakin sen takia, että sä et halua missään nimessä käyttää fossiilisia polttoaineita missään muodossa, et edes niin, että sä lainaisit vaikka naapuritilalta niitä olemassa olevia koneita, vai haluatko enemmänkin nimenomaan osoittaa käytännössä, että tämä on mahdollista?
Joo, siis aika paljon on semmoinen tutkijamieli siinä mukana, ja koska minun mielestä tämä on olennaista sille, että jos meillä on niin kuin muutos edessä pakosta tai enemmän tai vähemmän niin kuin vapaaehtoista, pitää löytää niitä tapoja, miten voi tehdä vähemmällä energialla niin kuin sellaiset työt.
Mm. Ville Lähde, sinä olet tietokirjailija, toimittaja, filosofi, ympäristöajattelija. Sullakin on vihannesmaa siellä kotitalon pihassa Lempäälässä, mutta miltä tämä kuulostaa, tämä Lassen elämäntyyli, että voisitko itse harkita samanlaista yritystä elää täysin omavaraisesti ruoan suhteen?
Joo, meidän kasvimaa ei ole meidän kotitalon pihassa, se on äitin vanhan lapsuuden talon pihassa, mutta muutimme Lempäälään, että pystyisi esimerkiksi kävellen käymään tai polkupyörällä hoitamassa, koska ajatus siitä, että hoitaisi auton varassa puutarhaa, tuntui itselle etenkin mielettömältä. Mä oon sen verran liikkuvainen ja sosiaalinen ihminen, etenkin luennoinnin, kirjoittamisen, opetustyön ja kaiken muun takia vaimoni on sosiaalityöntekijä, että vetäytyminen jonnekin kauas tuntuisi itselle aika mahdottomalta, mutta myös kyllä itse mua kiinnostaa nimenomaan tämmössä uuden kokemuksen ja uusien taitojen hankkimisen mielessä kaikenlainen kokeilu liittyen viljelyyn, että hankin käsikäyttöisen ruohonleikkurin, jotta saisin hyvänlaatuista ruohoa katteeksi mun kasvimaille. Ja viimeksi juuri tilasin sepältä amerikkalaistyylisen kirveskuokan, jotta pystyisin saamaan semmoisia ojanpohjia siivottua paremmin. Yhdysvalloissa ihastuin siihen työvälineeseen, mutta niitä ei saa Suomesta.
Mm. Mutta onko sulla olla sellainen olo, Ville Lähde, että sä pystyt elämään tässä yhteiskunnassa hyvällä omalla tunnolla, että ne sun käytännön teot, että sä valitset ympäristöystävällisiä tuotteita, yrität elää vähän kuluttamalla, että se riittää?
Keskittyminen musta yksilöön ja yksilön tekoihin, se on oikeastaan ollut kauhean ominaista ympäristökeskustelulle, sanotaan etenkin 90-luvun alkupuolelta lähtien. Ja se siis tuli, voisi sanoa, tällainen epäpoliittinen vaihe ympäristökeskustelussa, vaikka samalla oli kansainvälisiä ympäristöneuvotteluja. Eli sen sijaan, että yhteiskunnan esimerkiksi pitäisi muuttaa rakenteitaan ja muuttaa niitä reunaehtoja, missä ihmiset elää, niin korostettiin sitä, että kaikki lähtee lompakosta, kaikki lähtee yksilön päätöksistä ja elämäntavoista. Ja sen takia mä en itse ihan kauheasti keskity tämmöisiin kysymyksiin. Jo syön en syö lihaa, en syö kananmunia, en syö maitoa ja niin edelleen. Ja matkustan hyvin vähän, ostan tiettyjä asioita hyvin vähän. Et siinä mielessä totta kai kiinnitän huomiota siihen, mutta mulle on paljon tärkeämpää se, miten ihmiset liittyy yhteen toimimaan poliittisesti ja taloudellisesti, että saadaan puututtua meidän yhteiskuntien isoihin rakenteisiin. Koska jos ajatellaan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä, niin isoin osa niistä on semmoisissa asioissa kuin asuminen, liikkuminen, syöminen. Ja valtaosa maailman ihmisistä, etenkin kaupungistuneista, on siinä tarjonnan ehdoilla. Eli yksin on vaikea tehdä semmoisia päätöksiä, mikä muuttaisi vaikka sitä, että Helsingin kokoiseen kaupunkiin saadaan toimivampi joukkoliikenne ja niin edelleen. Tai että kuinka paljon lihatuotantoa tuetaan.
Eli sinä, Ville Lähde, haluaisit näihin isoihin rakenteisiin muutoksia. Mennään siihen kohta tarkemmin, mutta sä Lasse Nordlund olet sanonut, että sinulla nimenomaan motiivina on se sun oma olo, että sä haluat olla vastuussa omista teoistasi ja et voi allekirjoittaa tätä yhteiskunnan menoa ja siksi oot vetäytynyt yhteiskunnasta tavallaan, oot sanonut sopimuksen irti tämän yhteiskunnan kanssa. Mutta puhutaan seuraavaksi sun suhteesta rahaan.
Kyllä mä mielelläni niin, tuosta kommentoisin, jatka. Koska niin kuin tuo, hyvin, se on hyvin yleinen, että niin kuin näin ajatellaan, että niin kuin, siis mulla olisi niin kuin tommoinen niin kuin tiputtautujan, pudottautujan niin kuin rooli, mutta niin kuin, siis niin kuin ei se ole näin, koska mä oon kokenut itseni hyvin voimakkaasti itse asiassa niin kuin yhteiskunnan osaseksi. Ja en ole edes sitä mieltä, että niin kuin voi yhteiskunnasta lähteä, koska tämä on niin kuin vaan, mutta mä voin sen reunamilla niin kuin tavallaan toimia omaehtoisemmin. Ja siis tämä, niin kuin, tämä oli mulle tärkeä, niin kuin, että mä löydän sen tavan osallistua tähän yhteiskuntaan, joka on mulle niin kuin hyväksyttävissä ja käy yhteen mun vastuuntuntoon kanssa. Mm.
Mutta tarkoitin tuolla irtisanomisella sitä, että olet sanoutunut irti yhteiskunnasta siinä mielessä, että et halua ottaa vastaan yhteiskunnallisia palveluja, et myöskään maksaa veroja. Eli siinä mielessä et halua osallistua tähän.
Tai vielä tarkemmin sanoa, että mä en halua tukea yhteiskuntaa niissä osissa, joissa mä pidän, että se on hakoteillä.
Ja missä se on sitten hakoteilla?
No lähes kaikissa.
No niin, tässä riittää meillä ruotimista.
Joo, tuohon oikeastaan siihen, mitä Lasse sanokin, että se on kauhean tyypillistä etenkin ympäristöliikkeiden sisäisessä keskustelussa, että haetaan tämmöisiä vahvoja eroja, että täysi omavaraisuus tai kaupungissa asuminen tai poliittinen toiminta tai elämäntapavalinta. Ja no mä itse uusimmassa kirjassa käsittelen paljon tällaisia teemoja, niin kuin helppoja vastakkainasetteluita ja tämmöisen niin kuin asioiden pelkistämistä suuriin ideologioihin tai suuriin maailmankuviin, jolloin tämä nimenomaan käytännön mahdollisuus yhdistää elämäntapakokeiluja ja poliittisia toimintoja jää näkymättä.
Mm. No mennään sitten vielä tähän raha-asiaan, mistä äsken aloitin, että Lasse Nordlund, sulla ei ole pankkitiliä. Sulla ei ole palkallista työtä, et ota yhteiskunnan tukia vastaan, et maksa siis verojakaan ja kerrot, että parhaimmillasi olet pärjännyt 50 eurolla vuodessa. Tämä oli aika ennen perhettä. Paljonko sä nykyään käytät rahaa?
No siis mä en vaivaudu oikeastaan erittelemään sitä, koska niin kuin, siis meillä on kuitenkin sama ruokapöytä ja minä en, siis, mä en ole sillä tavalla, että mä siinä niin kuin sitten istun. Ja mulkoille niin kuin paha ilmeisesti sinne niin kuin sillä, missä on ne voit ja näin. Ja että se kuuluu minusta niin kuin, tavallaan se ruokapiiri, se on tavallaan niin kuin, perhettä jotenkin yhdistävä tekijä. Ja siis niin kuin, sillä ei voi osoituksellisesti niin kuin murjotella. Että niin kyllä mä niin kuin osallistun sitten siihenkin. Mm. Että sen kautta niin kuin välillisesti, mutta mä en, se on sitten tavallaan, no, mä en erittele sitä, kun minä en pidä sitä edes niin merkityksellisenä.
Mutta jonkin verran sun perheellä on palkkatuloja siis, että jollakinhan sä maksoit nyt junalipunkin tänne.
No tulee. Siis Yle maksaa.
No jälkikäteen joo, mutta siis sun vaimolla on jonkin verran palkkatuloja.
Joo, hän tekee esimerkiksi huuvutustöitä niin kuin myyntiin. Joo.
Joo, että siitä, ihan täysin rahaa, et ilman rahaa niin et pysty.
Niin, tai niin kuin siis, niin kuin se on se, mitä, niin kun hän haluaa niin kuin tietynlaisia asioita ja hän haluaa viedä niin kuin lapset mummolaan myöskin välillä ja tällaisia asioita. Että se on niin kuin hänen linjansa sitten.
Mutta se, että sä et halua osallistua verojen maksuun, niin miten, mikä sun mielestä olisi se ihannetila, että jos me päästäisiin rahataloudesta eroon samalla verojen maksusta, niin miten me kustannettaisiin koulutus, lasten koulut, terveysasemat, miten me pidettäisiin heikoimmista yhteiskunnan jäsenistä huolta?
No siis ihmisellähän on fiksaatio tähän rahaa käsitteeseen. Eli se tarkoittaa sitä, että niin kun ihmiset ajattelee asioita niin kun rahan kautta ja ne kuvittelee sitten sitä, että jos minä en maksa rahalla, että siis sitten hän ei mitään niin kun kulje mun suunnalta yhteiskuntaan päin. Mutta siis niin kun, esimerkiksi mä tein tavan palkatonta työtä esimerkiksi tässä niin kuin vaikka nämä mun kokeilut, joita mä jaan sitten ilman rahaa toisille. Mä pidän luentoja ja satoja, jossa, niin kuin, jossa mulla ei ole sitten niin kuin jokin tili, että tuonne. Että mulle ei ole mitään epäilystäkään, että niin kuin, siis mä tavallaan jopa enemmän hyödynnän yhteiskuntaa tekemällä just niin kuin minä teen, kuin se, että mä olisin niin kuin palkkatyössä ja maksaisin, koska niin kuin silloinhan minä maksaisin myöskin veroja, jotka eivät ole korvamerkittyjä. Eli siis mä rahoittaisin nimittäin tietysti sairaaloiden ja näin lisäksi kaikenlaisia niin kuin tiehankkeita ja näin. Ja tämä kun se on niin kuin könttäsumma, mutta niin et, joka osittain lyö korville, niin kuin tämä, mitä mä haluan tukea yhteiskunnassa.
Te veroja käytetään sun mielestä niin, myös väärin tarkoituksiin.
Joo, niin, ja siis, ja, mutta siis tällä tavalla, kun mä en toimi rahan kautta, mä voin kohdentaa hyvin tarkkaan mun työvoimaa, mitä mä haluan, mihin mä haluan sen antaa niin kuin yhteiskunnan palvelukseen. Mm. Ja siis esimerkiksi se voi olla sitä, että niin kun, no meillä on esimerkiksi tämmöisiä, meilläpä on vähän semmoinen yhteisön tapainen, että mehän ollaan nyt esimerkiksi pohtimassa niin kun, sitä niin kun, esimerkiksi semmoisen opiston perustamista, jossa voi opettaa luonnonvarataitoja ja omaraistaitoja ja näin, että niin kun,
että sä haluat jakaa sitä yhteiseen niin. Hyvään. No mitä Ville Lähde sä sanoit tästä rahatalouden mahdista, että vaikka poistettaisiin raha yksikkönä maailmasta, niin poistaisiko se kuitenkaan ihmisen periahneutta? Että onko se raha sinänsä ongelma vai itse asiassa ihmisluonto? Ihminen haluaa aina enemmän.
No mä suhtaudun ensinnäkin kauhean epäilyksellä kaikkiin esityksiin siitä, mikä on ihmisen pohjimmainen luonto. Koska ihminen on kautta historiansa eri ympäristöissä, erilaisissa yhteisöissä ollut sekä väkivaltainen että rauhallinen, sekä ahne että niin kuin niukasti elävä ja toisia auttava, toisten kanssa kilpaileva. Ja se on niin kuin väistämättä itse asiassa evoluutiokehityksenkin luonne ihmisen kohdalla on siis sopeutuvaisuuden ja mukautuvaisuuden kehittyminen ja ympäristönsä kautta eläminen. Et enemmän ongelmana on se, minkälaiset instituutiot on, millä tavalla kannattaa toimia, minkälaista käyttäytymistä palkitaan, minkälaista käyttäytymistä rangaistaan. Ja jos ajatellaan nykymaailmaa, mä yritän kaikessa kirjoittamisessa lähteä yleensä niin kuin siitä tilanteesta, missä nyt ollaan ja mikä siitä lähtien olisi mahdollista, niin enemmän kuin rahatalous, niin isompi tai konkreettisempi ongelma on se, että millä tavalla talouden realiteetit on määritelty. Ja niitä ei ole määritelty pelkästään joinain niin kuin abstrakteina maailmankuvina, vaan ne on ihan määritelty sillä tavalla, että millä tavalla niin kuin vaikka taloustieteilijöitä koulutetaan, millä tavalla talousajatteluun tuodaan tiettyjä perusoletuksia. Mä mun kirjassa Niukkuuden maailmassa käsittelen tämmöisiä oletuksia, joista niin kuin yksi hölmöin, mutta myös jaetuin talousajattelussa on se, että resurssit ei voi ikinä loppua. Semmoinen siis perusajatus, että jos jokin loppuu, sille löydetään lainmukaisesti korvaaja. Ja ihan samalla tavalla siis, vaikkapa suhteessa rahatalouteen, mä oon viime viikkoina tai viime kuukausina paljon tehnyt töitä maailman ruokakysymyksen kohdalla. Niin yksi selkeä ongelma, etenkin köyhimpien ja nälkäisimpien alueiden kohdalla on, että ruoan tuottamista omaan käyttöön tai lähiyhteisön käyttöön pidetään usein negatiivisena, koska se ei näy bruttokansantuotteessa. Ja ne mallit, joilla arvioidaan nälän kehittymistä, korostaa vapaakauppaa ja bruttokansantuotetta. Mutta sitten konkreettisesti, kun katsoo ihan vaikkapa FAOn siis YK:n ruokajärjestön tämmöisiä fiksumpia raportteja, niin niissä todetaan, että esimerkiksi tämmöinen halvan tuontiruuan lisääminen, niin se on tuhonnut yhteisörakenteita, koska se on vienyt ihmisiltä yhtäältä elannon, mutta myöskin turvaverkon, jota tämä niin kuin oma paikallinen ruoantuotanto tarjoaa. Ja tässä on esimerkiksi talouspoliittisesti ihan selkeitä jakolinjoja, että mikä on tehokasta ja mikä on järkevää. Puhumattakaan, että nyt mennään maailmaan, jossa olosuhteet tulee muuttumaan radikaalisti tai muuttuu parhaillaan.
Tässä oli siis äänessä tietokirjailija filosofi Ville Lähde ja lisäksi täällä on omavaraisviljelijä Lasse Nordlund.
Joo, tuohon mä sanoisin, että niin kuin, ei se mullakaan ole mitenkään kovin oleellista, että minkälainen luonne ihminen omii tavallaan pohjimmiltaan, vaan paljon tärkeämpää on minulle, että miten siis ihmisen niin kuin, taipumukset toteutuu näiden olosuhteiden kautta. Eli siis jos ihminen on jossakin alkeellisissa olosuhteissa sillä tavalla, niin että sen pyrinnät pysyy joka tapauksessa niin pienimittaisena, hänen kykynsä vaikuttaa ympäristönsä. Mutta jos sulla on esimerkiksi niin kuin auto, sulla on tehokkaita työkaluja tai vaikutusvaltaa, sun päähänpistot voivat niin kuin saada niin kuin hyvin isoja mittakaavoja. Eli, ja siis raha on minusta just, tai niin kuin rahaan liittyy tämä asia, että se ikään kuin monistaa meidän vaikutustapaa tähän maailmaan, koska siihen rahaan liittyy se energia, se kuitenkin fossiilinen energia, joka kanavoitu tähän järjestelmään ihmisten käyttöön. Ja sillä niin kuin rakennetaan sitten valtavia patoja ja niin kuin mittavia ympäristövaikutuksia tulee siitä. Ja, eli siis se, miksi mä niin kuin arvostelen rahaa, on se, ei siksi, että se olisi sinänsä paha, mutta että siihen liittyy semmoista dynamiikkaa, joka on, tuo meille näitä jopa globaalisia ongelmia. Niin.
Joo, sen takia mä vaan mietin tätä ihmisen perusluontoa. Tietenkään voi yleistää, että ihminen on tällainen ja piste, mutta jos ajatellaan niin kuin historiaa, niin ahneus nyt oli ehkä hiukan negatiivisesti sanottu, mutta eikö se ole ihmiselle luontaista yrittää kasvattaa sitä? Että jos nyt vaikka kaikki siirtyy siihen omavaraisviljelijöiksi, niin eikö kaikki vähitellen haluaisi kuitenkin vähän isomman maapläntin, tai miettiä, että miten mä saisin tehostettua tätä. Ja niinhän on tapahtunut, että ihmiset on lähtenyt tehostaa sitä viljelyä saadakseen enemmän.
Maailmassahan on myös hyvin pitkiä, todella tasaisen elämäntavan jaksoja, itse asiassa pidempiä jaksoja kuin kiirretetun sivilisaation historia. Eli se on ihan siis antropologinen tosi seikka, että näin ei ole, että ihmisellä olisi luontainen kasautumisen tarve. Siitä tietysti väännetään hirveän paljon, että mihin se liittyy. Onko se sitten joku sinänsä sivilisaatioon liittyvä piirre, tämmöinen kasautumisen tarve, vai liittyykö se esimerkiksi keskusjohtoisiin yhteiskuntiin, kaupungistuviin yhteiskuntiin tai esimerkiksi kapitalismiin. Ja mä itse olen aika vakuuttunut siitä, että on myös niin monenlaisia eri tapoja, joten tämä on toteutunut historiassa, että semmoista yhtä mallia ei varmasti löydy, mutta on ihan selvää, että 1800-luvulla teollistumisen ja modernin rahajärjestelmän yhdistyessä, kun käytännössä syntyi nykymuotoinen kapitalismi, joka sittemmin sai tämän hiileen ja öljyyn pohjautuvan taustan, niin se on aiheuttanut tämmöisen ison kasautumisen kiihtymisen. Ja siihen liittyy tietysti myös kolonialismin historia, jossa resursseja ohjattiin vahvasti koko maailmassa pääosin Euroopan käyttöön.
Joo, ja siis niin kuin tämä, että niin kuin se, kun sä sanot, että ihminen saattaisi niin kuin pyrkiä kasauttaa tavaraa tai kerätä ja siis ei se tee oikeastaan niin kuin omavaraisviljelijän näkökulmasta. Siinä ei ole mitään järkeä, että mä ahnehtisin enemmän peltoalaa, se, mitä mä tarvitsen, koska siihen liittyy työtä. Eli siis mun toiminnat ovat takaisin kytkettyjä siihen, että miten paljon mä haluan rehkiä. Ja otetaan nyt esimerkiksi se, että niin kuin, kyllä meillä pidetään niin kuin talvisin suht kohta matala lämpötila sisällä. Siksi, että puiden niin kuin raatamiseen ja pilkkomiseen niin kuin, ja kotiin tuuminen vaatii työtä ja hikeä. Nyt mulla on se valinnanvara. Totta kai se olisi ehkä mukavampi, jos olisi 3 astetta vaikka enemmän. Mutta sitten niin kuin se on heti siinä niin kuin sisäinen puntari sanoi, että okei, se merkitsee 2-3 viikkoa enemmän niin kuin metsätyötä ehkä. Ja onko se mulle sen arvoinen, että niin kuin, siis se, kun mä voin korjata sen tilanteen laittamaan yhden villapaidan lisää päälle.
Mm. Että sä mietit koko ajan sitä työn panosta suhteessa sinne.
Ja siis tämä on se terve juttu näissä asioissa, jossa sulla on niin kuin fyysinen kokemus siihen kuluttamiseen. Kun taas tätähän ei tule, jos asuu vaikka kerrostalossa ja sillä on se patterin säädin, sä et vastaa siitä, mitä sä niin kuin pumppaat sitten enemmän siihen patteriin.
Paljonko teillä on talvella sisälämpötila?
No siis me ollaan tällä hetkellä semmoisen vähän huonommassa talossa, että niin kuin siis se voi olla niin kuin kovina pakkasena, se voi olla 15 astetta ihan hyvin.
Villasukkia tarvitaan.
Joo, niin, mutta niin kuin sehän on myöskin semmoinen talous, jossa niin kuin liikutaan. Mä tarkoitan sitä, että se on niin kuin tietysti kirjailijan, se olisi sen kauhu.
Joo, mä itse joudun nykyisin tekemään lihasharjoituksia tunnin joka aamu mun fysioterapeutin käskestä. Mun työ on sillä tavalla kuluttavaa nivelille. Yksi olennainen piirre, kun puhutaan ahneudesta ja ihmisen tarpeista, on myös se, että keskeinen tapa oikeastaan kaikissa yhteiskunnissa on ollut, mutta se on leimallista modernille ajalle, on tarpeiden tuottaminen. Yhtäältä siis semmoinen, mitä joskus kutsutaan filosofiassa teknologiseksi imperatiiviksi, että jostain laitteesta, jostain asiasta tehdään välttämätön, että voi osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan. Älypuhelin on tällä hetkellä hyvä esimerkki. Yksityisauto on ollut monissa yhteiskunnissa tällainen. Toinen asia on se, että niin sanottuja perustarpeita, kuten vaikka ruokaa, niitäkin toteutetaan lukemattomin eri tavoin. Joskus ne toteutetaan ikään kuin puhtaasti itsenään, syödään vain syömisen vuoksi. Joskus syömiseen ja ruoan tekemiseen nivoutuu monia uskonnollisia, sosiaalisia, muita tarpeita. Ja tämä on esimerkiksi just tällä hetkellä maailman monilla köyhillä alueilla aika olennainen kysymys. Että ei pelkästään se, kuinka paljon kaloreita ruoasta saadaan, vaan minkälaista, kuinka ravinteikasta tai huonosti ravinteikasta ruokaa syödään. Jos tuotetaan tarve esimerkiksi tämmöiselle niin sanotulle länsimaiselle ruokavaliolle, mikä on vaikka Oseaniassa aika iso ongelma, niin silloin hyvin nopeasti alkaa lisääntyä liikalihavuus, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja niin edelleen.
Tässä oli siis Ville Lähde tietokirjailijan äänessä. Lisäksi täällä on Lasse Nordlund ja puhumme omavaraisviljelystä, mutta laajemmin siitä, että mitä tapahtuu, jos kun halpahöljy loppuu jossain vaiheessa. Ja mennään takaisin tähän niukkuuden maailmaan. Sulta Ville Lähde ilmestyi muutama vuosi sitten tietokirja nimeltä Niukkuuden maailmassa. Ja siinä sä toit tosiaan esille syvän huolesi siitä, että maailma ei tällä hetkellä varaudu tarpeeksi siihen päivään, kun fossiiliset polttoaineet loppuvat. Että me pyöritetään tätä menelin tasoa öljyllä ja jonain päivänä sitten huomataan, että öljyä ei enää tarpeeksi olekaan. Niin mikä sinun mielestäsi nyt sitten on se, tai olisi se kestävä elämäntapa, mihin meidän pitäisi pyrkiä?
Mä tarkennan ihan pikkusen alkuun sitä sen kirjan näkemystä. Lähtökohta on siis se, että viimeisinä parina 300 vuonna ihmiskunnan käyttämä kokonaisenergia, siis meidän ruuan, lihasvoiman, suoran aurinkolämmön käyttö, se on monikymmenkertaistunut tai monisatakertaistunut, riippuen vähän mikä aikaväli valitaan. Ja suurin osa tästä kasvusta on 1800-luvun puolivälin jälkeen. Ja siitä modernista kasvusta valtaosan on ollut fossiilisten polttoaineiden käyttö. Siis vaikka on tullut ydinvoima, vaikka on tullut teollisen mittakaavan vesivoima, jotka on siis hurjia energialähteitä verrattuna 1800-luvun alkupuoleen, niin siitä huolimatta 80-90% kaikesta käytetystä energiasta on fossiilisia polttoaineita. Ja ne kohtaa niukkuutta kahdella tavalla, ja se on musta olennaista muistaa. Yhtäältä niukkuutta tuottaa ilmastonmuutos. 80% tunnetuista fossiilisista varoista pitää jättää maan sisään tai tämä planeetta ei ole elinkelpoinen. Eli se tarkoittaa, että vaikka niitä resursseja on, niitä ei voi käyttää. Eli ne lakkaa olemasta resursseja siinä mielessä. Ja samaan aikaan etenkin öljyn kohdalla on tämmöinen niin kuin suhteellinen tuotannollinen niukkuus. Eli öljyn tuottaminen käy vaikeammaksi. Öljyä siis on olemassa vaikka kuinka paljon, mutta se on hankalammin saatavissa. Ja tämä alkaa koskea myös muita fossiilisia polttoaineita. Eli kokonaisenergiataseesta, siitä isosta piirakasta, joka energiaa käytetään, niin isompi siivu alkaa kulua sen koko energiataseen ylläpitämiseen ja vähemmän jää sitten kaikkeen muuhun. Eli se ei ole öljyn loppumista eikä energian loppumista, vaan se on sen niin kuin vaikeutumista. Mm. Ja sitä ei tiedetä, mitä se tarkoittaa esimerkiksi öljyn hinnalle. Jotkut on sitä mieltä, että me tullaan kalliin öljyn aikaan. Jotkut on sitä, että me tullaan halvan öljyn aikaan. Ja se riippuu just siitä, koska samalla tapahtuu ilmastonmuutokseen reagointia, joka vaikuttaa talouskehitykseen. Ja just nythän ollaan ainakin väliaikaisesti halvan öljyn ajassa. Mutta tämä kokonaisenergiataseen on pakko joka tapauksessa vähentyä, ainakin väliaikaisesti.
Mutta et sä näe mitään toivoa sitten siinä, että uusiutuvat energiamuodot, niitä kehitetään jatkuvasti ja on olemassa yhä tehokkaampia aurinkopaneeleita ja merelle sijoitettavia kelluvia tuulivoimaloita ja turbiineja, jotka ottaa sieltä merenlaisesta virtauksista voimaa. Ja törmäsin tällaisenkin tutkimukseen, joka aika vähän sai huomiota, että Lappeenrannan yliopistossa aurinkotalouden professori Christian Breyer on haastanut vetämällään tutkimuksella kansainvälisen energiajärjestön IEA:n arvion tästä uusiutuvan energian kasvusta, että IEA:n mukaan nämä uusiutuvat energiat tuottaa vuonna 2030 vain 14% energiasta, kun taas tämän Breyerin tutkimusryhmän mukaan, niin jos katsotaan viimeisimpiä kasvulukuja, niin osuus olisi lähemmäs 60%. Et toivoa siitä, että ihminen keksii ja alkaa yhä enemmän hyödyntää näitä uusiutuvia luonnonvaroja?
Tässä kohtaa pitää taas muistaa se lähtötilanne, eli se tilanne, missä me nyt ollaan. Mä kirjassani puhun siitä käsitteellä peritty tilanne, mutta se ei nyt sen kummempaa tarkoita, kun että minkälainen yhteiskunta, minkälaiset ja konkreettiset koneet, voimalat, laitteistot, elämäntavat me on peritty. Tämä fossiilitalouden nykyinen mittakaava on niin suuri, ja siinä on ihan siis tämmöistä hitausvoimaa siis, vanhojen asioiden purkaminen, uusien asioiden purkaminen. Että mä en usko, että saman mittakaavan yhteiskuntaa ja sitten niin kuin toiminnan intensiteettiä voitaisiin rakentaa sujuvasti ilman, että vältetään katastrofaalinen ilmastonmuutos. Ja sitten täytyy muistaa, että meillä on koko ajan käynnissä myös viljelysmaan tuhoutumista, vesivarojen pahentumista, biodiversiteettiongelmia, eli inhimillisen toimeliaisuuden laajuutta pitää joka tapauksessa muistakin syistä vähentää. Eli tämä on kyse niin kuin nykyisestä mittakaavasta ja miten vaikea se muutos on.
Joo, ja siinä on yksi asia, joka on hyvin tärkeä, se, että me tarvitaan energiaa tuottaaksemme energiaa. Tämä unohtuu helposti. Että niin kuin siinä niin kuin ajatellaan, että se aurinkopaneeli on ikään kuin semmoinen ilmainen sampo, joka tuosta jauhaa. Mutta siis se, että niin kuin niiden tuotantoprosessiin kätkeytyy hyvin paljon energiaa, joka ei näy siinä energiataseessa. Jos tehdään semmoinen ajatusleikki siitä, että niin kuin tämä fossiilinen energia, mitä on käytetty nyt puolitoista sataa vuotta. Siis se on niin kuin vuosimiljoonien auringon vuosien tallentama, niin kuin maan uumenin tallentama energiamäärä. Ja me ollaan tehty selväksi siitä määrästä niin kuin muutamassa sadassa vuodessa. Ja nyt kuvitellaan, että niin kuin halutaan korvata sen sillä aurinkoenergiaa, mikä niin kuin, miten me vangitaan niin kuin aurinkopaneelien kautta. Se on ihan niin kuin, se on niin kuin itse asiassa naurettava suhde. Ja sitten haluan myöskin tähän kiinnittää huomiota, että eli siis energian tuottamiseen liittyy ei pelkästään siis sen laitteen tuotantoprosessin energiapanokset, vaan myöskin koko infrastruktuuri, jota tarvitaan, että tällaista tuotetta voi tuottaa. Eli high-tech tarvitsee erittäin pitkälle järjestäytyneen yhteiskunnan, joka pystyy tavallaan sillä pyramidin huipulla jotain huipputuotetta tehdä. Mutta siihen pitää olla kommunikaatio, pitää olla se tieverkosto ja kaikki se, tämä kaikki kuluttaa energiaa, joka ei näy näissä hyötysuhde- tai tehokkuuslaskelmissa, koska se ei ole laskettavissa. Sitten vielä yksi on se, että tähän hallintakoneistoon, eli yhteiskunnan ylläpitoon, hallinnollisesti. Se on myöskin hyvin energiaintensiivistä. Ja siinä esimerkiksi me rakennetaan yhä isompia instituutioita, EU ja näin, joiden tarkoitus on hallita tätä tulevaa ongelmaa, mutta ne ovat itse osa sitä ongelmaa, koska ne ovat kehittyneet niin energiaintensiiviseksi järjestelmiksi.
Mutta juuri tämän energiapanoksen suhde siihen työn tulokseen, sen suhdeko on sinulla se peruste omavaraisviljelyyn, että siinä sä näet, että se on siis tehokkaampi.
Se on ylivoimainen, koska niin kuin, siis mä oon tehnyt laskelmia ja oon verrannut sitä niin kuin, toisiin tuotantotapoihin, joilla tuotetaan niin sanotusti tehokkaammin. Mutta se, jos katsotaan sitä ihan energiapanosten kannalta, siis se on erittäin tehokas. Mutta meillä on vaan siis se näköharha, koska me ollaan tavallaan tätä nykyistä tehottomuutta ylikompensoineet sen kautta, että me ollaan käyttäneet fossiilista energiaa. Se näyttää nyt tosi tehokkaalta, mutta se on itse asiassa todellisuudessa paljon tehottomampaa kuin se, mitä mä tein rajallisilla fyysisillä voimillani.
Ja sä oot tehnyt omakohtaista tutkimusta siitäkin, että minkä kokoinen maapläntti riittäisi ruokkimaan yhden ihmisen ja kuinka monta tuntia työtä pitää tehdä päivittäin, että se homma pyörii.
Joo, siis niin kuin se on nimittäin yllättävän vähän, että niin kuin siis, jos nyt otetaan tuolla just Pohjois-Karjalan seudulla sen, mitä niin kuin ihminen, jos niin kuin ei osta yhtä mitään, eli ei voita, ei mitään lisäksi, sä saat niin kuin viidellä aarilla vuoden ruuat tuotettuna, jos käyttää puutarhaviljelyä, siis niin kuin peltoviljely on vähän niin kuin vähemmän intensiivinen, ja silloin siinä on jo mukana se, että siis tarvitaan jonkinlainen sellainen joustovara, jos tulee huono vuosi ja näin, että pientä ylimäärää siinä on. Ja sitten siihen kuuluisi kyllä myöskin että niin kuin marjasta ja sienestä ja niin kuin tällaisia asioita. Mutta siis tämä viiden aarin alue, se on suhtoht helposti käännettävissä talikolla ja näin.
Siis se on se viljelypinta-ala.
Joo, ja se on, niin kuin, no, se on 500 neliömetriä, eli semmoinen kaisali 10 kertaa 50 metriä. Ja se elättää yhden ihmisen.
Mutta se, että jos kaikki lähtisi omavaraisviljelijöksi, niin siinähän on myös se omistamisen kysymys. Pitäisi ostaa sitä maata ja kaikilla ei siihen ole rahaa.
Tai vallata.
Niin,
yksi olennainen kysymys tietysti on se, että missä me katsotaan. Missä asuvien ihmisten ja minkälaisissa tilanteissa olevien ihmisten mahdollisuuksiin. Suomihan on itse asiassa aika onnellinen paikka myös tällaisiin kokeiluihin. Se on vähän epäintuitiivista. Moni ajattelisi, että täällä on kylmää pitkä talvi. Vaikea. Meillä on hyvät vesivarat. Talven takia meidän tuholaisongelmat, kasvitautiongelmat, kaikki tämmöiset on toistaiseksi aika niin kuin pieniä. Se voi muuttua. Mutta just se lähtötilanne, tämä perittytilanne, vaikkapa monilla Afrikan alueilla on hirveän hankala, koska siellä on pitkälti tuhoutunutta viljelysmaata, hyvin hankalia, pahentuneita vesiongelmia ja käynnissä oleva vahva väestönkasvu, joka ruokkii kaupungistumista. Ja oikeastaan kaikkeen näihin se keskeinen ratkaisu on paikallisen ruoantuotannon ja pienviljelijöiden ja ennen kaikkea naisten aseman parantaminen. Mutta kaikki kehitys pääosin kulkee sitä vastaan, vaikka Afrikassa on myös hyvin paljon semmoisia sosiaalisia ohjelmia ja kansanliikkeitä, jotka tukevat toisenlaista kehitystä.
On pakko heittää siihen. Meillä on ehkä tulossa niin kuin yksi kameruunilainen.
Joo, mä kuulin tästä.
Sä kuulit siitä?
Joo, sä kertoo siitä.
Sulla on tulossa kameruunista harjoittelija.
Niin, tai niin kuin siis mies, joka niin kuin just tätä paikallisviljelyä yrittää niin kuin vahvistaa, koska jopa siellä on maalta pako ilmiö. Ja hän yrittää niin kuin just saada niin kuin nuoret taas keksimään uudestaan sitä, mitä ne ajattelee, että se on niin kuin vanhojen ihmisten homma. Et niin kuin, ja hän nimenomaan on kiinnostunut tätä niin kuin semmoista kestävästä, eli jossa niin kuin, ei olla niin kuin lannoitteiden tai näin muuten niin kuin riippuvaisia jostakin niin kuin rahasta tai muista resursseista. Hän tulee niin kuin keräämään vaikutteita. Hänellä on jo sillä projekteja isoja.
Tähän liittyy Afrikassa on myös monella muilla alueilla perinteisten kasvilajikkeiden niin kuin opetteleminen, niin käytön uudestaan opettelu ja niiden jalostaminen myös kuivuuskestävämmiksi ja ylipäänsä niin kuin sopivimmiksi muuttuviin oloihin. Ja nämä kasvit on usein myös ravinteikkaampia kuin tämmöiset perinteiset, voisi sanoa koloniaalisen ajan perusruokakasvit, joista maailman ruokatuotannosta suurin osa on vehnää, riisiä, maissia, soijapapua. Mutta tämän lisäksi tämähän ennen kaikkea niin kuin FAO on korostanut, siis tämä YK-ruokajärjestö, että pienveljen rooli myöskin siinä, miten maanviljelyksen ilmastopäästöjä voidaan laskea ja miten parhaimmillaan voidaan saada jopa peltomaasta hiilinieluja, eli sitomaan hiiltä, niin se liittyy ihan yhtä lailla tämmöisiin kehityshankkeisiin, eli siis kompostin, ruokapuiden, syväjuurisempien kasvien ja muutamien muiden menetelmien avulla voidaan alkaa samaan aikaan saada satoa ja myöskin elvyttää maaperää. Ja silloin se on niin todellinen win-win ratkaisu. Mm. Että kyllähän se tehottomuus maailman ruokajärjestelmässä, jos haluaa jonkun yhden ison kohdan valita, niin perustuu siihen, kuinka iso osa eläintuotanto vie koko maailman viljelys- ja laidunnusalasta.
Siinä puhui Ville Lähde ja täällä myös Lasse Nordlund. Ja otetaan tähän loppupuolelle vähän kuuntelijakommentteja. Nimimerkki Maalainen kirjoittaa lähetysikkunassa, että ei siitä ole kovin montaa vuosikymmentä, kun Suomen maaseudulla elettiin suureksi osaksi omavaraistaloudessa. Ruohonleikkurit olivat käsikäyttöisiä vielä minunkin lapsuudessani. Että vielä sanotaan 60-luvulla maaseudulla moni eli lähes omavaraisesti ja silloin sitä pidettiin vähän huonona elintasona. Nyt sitä tavallaan ihaillaan, että meidän pitäisi pyrkiä menemään takaisin sinne kiinni maahan.
Ja siihen liittyy myöskin semmoinen kurjuuden kuva joillakin. Niin kuin, mutta mä en tiedä, niin kuin siis minä sanoisin, että se mitä mä teen ei ole kopio siitä, koska sillä on ollut tietyt heikoudet, koska nämä taloudet olivat optimoitu toisiin tarkoituksiin. Siellä oli sitten se lehmä ja näin. Ja siis esimerkiksi veronkanto tai lainsäädäntö on yleensä aina niitä toimintoja maatiloilla niin kuin siirtänyt epäedullisempaan suuntaan. Ne eivät olleet oikeastaan luontaistaloudessa, sanoisin näin. Vaikka se muistutti monelta, monessa asiassa.
Niin maailman nälkäisistä 70% on maanviljelijöitä. Eli se, että ihmisillä on maata, pääsy maahan, pääsy ruokaan, niin se ei tarkoita, että yhteiskunta antaisi mahdollisuudet tehdä siitä kestävää edes tämmöisessä sekatalousmallissa.
Nimimerkki Sarde sanoo, että haluaisin kyllä mennä päiväksi seuraamaan, miten tuo päivä ihan oikeasti sujuu ruokailuista alkaen ynnä muuta. Kerro Lasse ihan lyhyesti sun päiväohjelmasi.
Siis se on niin joustava, että siinähän on just tämmöinen asia, kun se poikkeaa siitä palkkatyöstä, jonne mennään niin kuin 7 tai 8 ja tullaan pois. Tämä on semmoinen, se on niin kuin siinä, sää on yksi näitä tärkeimpiä niin kuin tekijöitä. Ja eli siis niin kuin siinä mulla on sitten sisähommia silloin kun sataa ja ulkohommia silloin kun ei sada. Ja sitten niin kuin mä mukaudun sen myöskin niin kuin siis ihan siis fyysisen voinnin, että niin jos mulla on niin kuin selkä vähän niin kuin tiukkana, sitten mä en lähde niin kuin tekemään polttopuita ja niin kuin siis näin. Tämä on ehkä myöskin se ongelma, jos haluaa niin kuin opastaa tai opettaa niitä asioita, että sille ei voisi antaa semmoisia kaavamaisia ohjeita. Että se on niin kuin, siellä juttu on luotava hyvin, mutta siis se on, no joo, jos nyt yritän nyt keksiä.
Sä syöt aamupalaksi,
no niin joo, niin puuroa. Ja siis tuhdin no, lantuaamisen ja se on mun joo, se on mun lemppari ja se ei voi olla paha, koska mä oon syönyt sitä jo yli 20 vuotta.
Vielä maistuu.
Joo, niin se on ihme. Ja no sitten mä niin kuin yleensä lähden pikkusen kevyempiin hommiin niin kuin heti aamut, että ei niin kuin rupea nostamaan heti hirsiä. Ja, 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 Ja mä yritän itse asiassa vaihdella työpäivässä, niin kun mä, siinä on sitten vaikka niin kun kitkemistä ja pitää valmistaa jotain niin kun rakennustelineitä, niin mä yritän niin kun tehdä työpäivässä semmoisen, että siinä on paljon vaihtelua, että niin kun ei väsy, koska mä oon myöskin semmoinen, että mä vihaan yksitoikoisia rupeamia, siis esimerkiksi polttopuita. Mä en halua tehdä 2 viikkoa putken polttopuita, vaan mä teen niin kuin näin, että mä hajautan asioita mahdollisimman mukavasti, että mä teen niin sinne polulle, sinne kasvimalle, sen viereen mä tuon joitakin runkoja, ja sitten mä otan jo, aina kun mä kävelen sitä ohi, mä otan muutama pölliä mukaan. Silloin mä hoidan pitkin kesää semmoisia asioita, jotka niin erillisenä hoidettuna tarkoittaisi niin 2 viikon rehkimistä, mutta sillä tavalla niin ne on huomamatta. Niin siis mä pyrin semmoisen tietynlaisen leikisään rytmiin. Mm.
Semmoinen tuo mennessäsi
ja se, on, se menee. Se on erittäin tehokas neuvo. Tämä.
Joo. Otetaan vielä yksi kuuntelekommentti. Phantom kirjoittaa, että voi lukea menneen ajan elämää kirjoista. Omavaraistaloudessa elävät köyhät oli toisten armopalojen varassa. En kaipaa aikaan ilman yhteiskunnan turvaverkkoa, jota verorahoilla ylläpidetään. Ja mitä sä sanot, Lasse Nordlund, siihen, että se, että meillä on tämä kehittynyt markkinatalous, jota kovasti kritisoit, niin eikö se ole myös mahdollistanut kehityksen siinä mielessä, että lapsikuolleisuus on laskenut, vaikeavammaisia hoidetaan, vaikeasti sairaita vanhuksia ja muita ihmisiä hoidetaan. Että olisitko sä valmis tinkimään näistä palveluista, jos nyt siirryttäisiin, jos sun mielestä on pakko tehdä jotain ja laskea sitä elintasoa?
No siis sitä ei voi niinku vaan niinku energian kannalta niinku pitää yllä, tai mitä me ollaan, mihin me ollaan.
Ja
siis mä en pysty oikeastaan arvostamaan kehitystä, joka on ottanut velkaa tulevasta. Eli siis jos tehdään nyt ratkaisuja, jotka nyt on mukavia, mutta huomenna saattaa meidät niinku vielä entistä pahempaan ahdinkoon. Sitten mä en voi oikeastaan hyväksyä tätä, niin kuin miten nyt on mukavasti. Mutta siinä on niin kuin tämä, että niin kuin se, mitä mä, niin kuin, mihin mä tähtään, on se, että miten voidaan kehittää varajärjestelmiä sille, kun tämä alkaa niin kuin rakoilla. Eli siis on esimerkiksi ihmisiä, jotka osaa esimerkiksi hoitaa sairasta tai niin kuin vanhuksia tai näin. Että meillä on niin kuin tavallaan, me ollaan rakennettu jonkunlaisen systeemin, toimivan maatalouden tai niin kuin toimivan luontaistalouden, koska sekin on myytti, semmoinen kulttuurimyytti, että joskus entisaikana olisi jokaista ei-tuottava yksilöä, niin kuin laitettu, että ne on joko tapettu tai hylätty.
Mm. Mutta jossakinhan niin. Ne lääkärit pitäisi kouluttaa kuitenkin, jos sä haluat, että niin tavallaan niin kuin, että olisi taitavia ihmisiä, mutta ei tätä systeemiä, niin tarvihan olla kuitenkin.
No siis, mä tiedän ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi opetelleet vaikka kansanparantajaksi tai hierojaksi tai niksauttajaksi näin toisten vanhojen ukkeleiden niin kuin opessa. Niin kuin, että se on yksi mahdollisuus tällä tavalla, että se on niin sellainen mestari-kisälli-systeemi.
Joo. Nyt itse asiassa tässä mennään loppupuolella keskusteluun, niin mä haluaisin kysyä Ville Lähde sinulta, että nyt tiivistetysti, että mitä meidän nyt pitäisi tehdä, miten näitä niukkuuden resursseja pitäisi jakaa tehokkaammin ja ennen kaikkea, että olisivatko ihmiset valmiita, jos tämä vaatii elintason lasku, niin valmiita siihen, millainen asenneilmapiiri on tällä hetkellä? Että
no valtaosalla ihmisistä ei mun mielestä ole kunnon käsitystä siitä, mitä esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta vaatii tai mitä energiakysymysten torjunta vaatii. Et alkaa olla kohtuullisen hyvä käsitys siitä, kuinka isoja nämä ongelmat on, mutta se konkretisoituminen siihen, mitä se tarkoittaa meidän yhteiskunnan, se on alkuvaiheessa. Ja se on oikeastaan olennaista myös tämän motiivin kannalta. Usein sanotaan, että ihmiset ei luovu koskaan mistään, mutta kautta historian ihmiset on kriisitilanteissa, sodan tai muun uhatessa suostuneet vapaaehtoisesti luopumaan aika monista asioista. Ja mä siinä mun kirjassa Niukkuuden maailmassa peräänkulutankin tämmöistä laajempaa turvallisuuskäsitystä. Jos turvallisuus ei nähdä vain armeijoiden rajakonfliktien asiaksi, vaan myöskin, että meidän elämäntapa tuottaa niin vakavia ongelmia lähellä ja kaukaa, että niistä ongelmista tulee meille turvallisuusriski. Ja ainoa tapa päästä tästä turvallisuusongelmasta on muuttaa perusteellisesti meidän elämäntapaa. Ja sen tarkoittaa sitä, että paitsi energian kulutusta meidän pitää myöskin vähentää hyvin monenlaisia muita meidän resurssin kulutusmuotoja. Esimerkiksi Suomessa vesi ei ole ongelma, koska Suomessa me käytetään pääosin uusiutuvia vesivaroja, mutta Suomessa on se ongelma, että Suomeen tuodaan erittäin paljon vaikkapa lihakarjarehua. Eli vaikka me voitaisiin olla kansakuntana suht niin kuin kriisi, omavarainen, niin tällä hetkellä me ollaan polttoaineissa, siemenissä, torjunta-aineissa, tällaisissa hyvin riippuvaisia maailmasta. Riippuvaisuudessa ei sinänsä ole välttämättä mitään ongelmaa, mutta maailman esimerkiksi ruokamarkkinat tulee todennäköisesti muuttumaan hyvin vahvasti, kun nykyiset suuret viejämaat voi alkaakin muuttua tuojamaiksi. Ja silloin tämä vakaus ja tehokkuus ja modernius voikin alkaa muuttua haavoittuvaisuudeksi. Mutta siis yleisesti ottaen globaalin tasa-arvon turvaaminen, se, että myös köyhemmillä alueilla ja köyhemmillä väestönosilla on ääni päätöksissä, se on oikeastaan välttämätön edellytys myös tällaisten asioiden ratkaisemiseen.
Ja se pitäisi saada sinne politiikan keskiöön.
Kyllä.
Ja se on aika kaukana ehkä tällä hetkellä.
Valitettavasti.
Mm. Lasse Nurmut, sulta haluaisin vielä kysyä, että kun sä oot elämäntyylilläsi halunnut varmistaa sen, että sulla on semmoinen tavallaan fyysinen riippumattomuus tästä yhteiskunnasta, että periaatteessa tarvitsee yhteiskunnan palveluja, paitsi että olet hiukan liennyttänyt kantaasi, että jos lääkäriä tarvitset, niin suostut menemään lääkäriin, kun aikoinaan et suostunut sitäkään. Mutta entäpä sitten semmoinen henkinen riippumattomuus? Onko se on paljon vaikeampi saavuttaa?
No siis tietysti, kun jos on tekee toisin, sitten joutuu ihmisten niin kuin arvioitavaksi. Ja tämä on minusta yksi, niin kuin jos kysytään niin kuin, tai mietitään, niin kuin, mitkä ovat niin kuin näitä muutoksen tai niin kuin suurimmat esteet tai vaikeuttajat muutokselle. Se on minun mielestä niin kuin hyvin voimakkaasti meidän laumakäyttäytyminen. Ja että jossa niin kuin ihmiset, että jossa niin kuin, yritetään niin kuin säännöstellä ihmisten luovuutta ja yksi vitsaus on minusta niin kuin nykyään tämä lisääntynyt huolestuneisuus ja jopa pelkotila tulevaisuutta kohtaan, koska niin kuin siis tämä luottaa niin kuin luo vaan niin kuin stereotyyppistä käyttäytymistä ja mä toivoisin, että niin kuin ihmiset niin kuin lähtisi kokeilemaan asioita eikä uskoisi niin paljon siitä, mitä esimerkiksi vaikka niin kuin viljelemisestä tai näistä asioista on kerrottu, koska siinä on erittäin paljon vääristymiä, joita pidetään tosiasioina, vaikka niitä voi itse asiassa tarkistaa itse pitämätkö ne paikkansa. Mä toivoisin, että niin kuin kokeilumieltä ja ennakkoluulottomuutta kokeilemaan asioita.
Se oli hyvä päätös tälle keskustelulle, eli olkaa ihmiset rohkeita, ennakkoluulottomia, ottakaa itse selvää asioista. Kiitoksia Lasse Nurlund, terveisiä sinne Valtimolle,
kiitos.
Hyvää kevättä ja onnea rakennuspuuhiin ja kiitos Ville Lähde mukanaolostasi tässä keskustelussa.
Kiitos.
Ja kuuntelijat tapaa mieleen ensi tiistaina.